Tak, moi milowani, w Chrystu. Vyprošu vám pokoj našeho Pána Ježíše Krista. Ať jeho pokoj se dotýká i dnes vašich srdcí. Abyste byli uvolněni od všelijakých starostí a starostlivostí a myšlenek, které nás okrádají. Abyste mohli být dneska soustředěni také nad tím, co náš Pán nám dneska chce v podstatě povědět. On je zde mezi námi. Počítáte s tím? A chce mít společenství s každým z nás. Chce k nám promlouvat. Chce se dotýkat našeho srdce. A proto v jeho jménu, v tom překrásném jménu Ježíš, žehnám vašim srdcím. Ať vás nikdo neokrádá. Včera mě bratr kazatel Tomáš Holubec ještě upřesnil, co by si přál, abych, o čem bych měl dneska mluvit. Že bych měl hovořit o darech Ducha Svatého v praxi. Takže prosím, neberte mé kázání dneska jako kázání, spíš jako sdílení. Vždyť jsem se na tom musel podílit až teprve včera večer. Ale to neznamená, že to nemá hodnotu. Budeme se dívat do Božího slova a budeme počítat s tím, že Duch Boží nám bude ty věci osvětlovat. Ten nejzákladnější text, který hovoří o darech Ducha Svatého, je zachycen v prvním listu do Korintu ve 12. kapitole v tom 7. až 11. verši a také v listu, který byl psán do Říma, také ve 12. kapitole ve verši 6. až 7. Tak mám za to, že asi to budete promítat? Nebo já to přečtu, aspoň ten první text. Mám za to, že jsou to místa, která všichni velice dobře znáte. Takže první list do Korintu, 12. kapitola. A budu číst od 7. verše. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Neboť jednomu je skrze ducha dáváno slovo moudrosti, jinému podle téhož ducha slovo poznání, dalšímu víra v témž duchu, jinému dary uzdravování v témž duchu, jinému působení mocných činů, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, dalšímu druhy jazyků, jinému pak výklad jazyků. Avšak to všechno působí jeden a týž duch, který rozděluje každému jednotlivě, jak sám chce. Tak tady byl výčet celé řady darů, které Duch Svatý vlastní a které Duch Svatý rád rozdává. Takže dozvídáme se tam ale jednu důležitou věc, že každý, kdo prožil znovuzrození, tak každému je dán nějaký dar, víte proč? Aby to sloužilo druhým, k společnému prospěchu. My se nazýváme tělem Kristovým, sbor, církev je tělo Kristovo, každý z nás je úd toho těla a máme si navzájem sloužit, máme si navzájem být pomocí, podle toho, jaká vzniká potřeba. Takže apoštol Pavel tady tvrdí, že jednomu každému z nás ale je dán minimálně jeden dar k společnému prospěchu, abych já mohl být užitečný pro vás a vy pro mě. To nejsou prázdná slova, to je realita. Otázka je, jestli s tím máme tu zkušenost. Takže vidíte, že máme-li rozumět nebo užívat těch darů Ducha Svatého, tak vlastně základním předpokladem pro to užívání darů je znovuzrození, nové narození z Ducha Božího. Předpokládám tedy, že nemusím dneska se zabývat otázkou, co to je znovuzrození. Je to termín, který vyslovil sám Pán Ježíš. Ale pokud bychom neprošli tím procesem znovuzrození, těžko budeme rozumět, co Duch Svatý vlastně vlastní a co rozdává. Pokud jsme znovuzrození, tak apoštol Pavel říká, a možná, že vás to některé možná zaskočí, že jsme doslova duchovní bytosti. Nazval to jinými slovy, jsme nové stvoření. Jsme nová stvoření. A dokonce Pavel říká, že jsme spolu s ním, s Pánem, jeden duch. To je napsáno v prvním listu do Korintu v 6. kapitole, v 17. verši. A také Pavel tvrdí, že naše tělo je chrám Ducha Božího. Čili Pavel nám říká, že Duch Boží vlastně přebývá v nás. Když jsme prožili znovuzrození, znamená to, že on v nás je, v nás žije. Že se usadil v našem nitru a naše tělo, to znamená tělo a duše, se stává prostorem, kde on chce vládnout. Počítáme s tím? Toto je důležité, jestli s tím počítáme, jestli tomu věříme. Pakli ano, stává se to ta pravda v tom smyslu, že jsme jedno tělo s Pánem a potom teda máme všechny předpoklady k tomu, abychom mohli užívat to společenství s Duchem Svatým a mohli jsme užívat jeho dary. Pavel tam také tvrdí, že už nepatříme sami sobě a proto svým tělem oslavujeme Boha. Všimli jste si, že jsem stál dneska při chválách? Rád bych stál i při písních z kancionál. To jsou překrásné, překrásná svědectví. Tedy když vyznáváme, že Bůh je Bůh, že on je ten svrchovaný a svatý. A my si docela klidně sedíme před ním a možná přemýšlíme, kdo ví o čem. Není to neúcta? Pokud jsme prožili opravdu skutečně znovuzrození, pak již nepatříme sami sobě a proto svým tělem oslavujeme Boha. Co z toho plyne? No, aby nedocházelo ke zmatkům a zklamáním v té oblasti užívání daru Ducha Svatého, je nutno mít životní postoj, že naše tělo již nepatří nám, ale patří skutečně Kristu, patří Pánu. A to vyžaduje určitou disciplínu, řekl bych trénink, vytrvalost, cvičení se. Chceme-li užívat dary, stává se, že někdo udělá ten pokus, vstoupí do toho, že uvěří, že přijal určitý dar, modlil se za to, přijal to a nic se nestalo, tak mnozí to nakonec zdali, protože proč by se strapňovali dál, že? Ono to vyžaduje určité cvičení, určitý trénink a ne to hnedka vzdát. Protože když to hnedka zdáme, tak musíme si říct pravdu, že pak místo víry se v našem srdci usadí nevěra. Tolik teda jen tak úvodem, abychom chceme-li hovořit o darech, abychom věděli, z jakého předpokladu vlastně vycházíme. Já z časových důvodů nebudu se moci dotknout všech těch darů, které jsme si tam přičetli, a to jsem ještě nečetl tu část z epištoly Římanům, tam jsou další dary vypsané. Ale jestli dovolíte, tak se soustředím pouze krátce na dva dary, které asi nejčastěji v současnosti preferují mezi křesťany. A to je dar proroctví a dar uzdravování. Tak nejprve pár slov k tomu daru proroctví, prorokování. Abychom porozuměli obecnému božímu záměru pro náš život, pak opravdu stačí jenom dobře znát a aplikovat ve svém životě boží slovo, to má písmo, Bibli. Chceme-li ale porozumět božímu aktuálnímu záměru pro náš život, jaké jsou boží záměry se mnou dnes, v tomto čase, pak potřebujeme porozumět, jakým jazykem ale sám Bůh mluví. A on mluví dodnes, protože je živou osobností. Tu odpověď nacházíme ve Starém zákoně, jakou řečí Hospodin mluví. A sice, když se podíváme do 4. Mojžíšovi, do 12. kapitoly, budu citovat z ekumenického překladu, z té 12. kapitoly, 5. až 8. verš. Cituji. Zavolal Árona a Miriam a oba předstoupili a řekl, to hovoří Hospodin, poslyšte má slova, bude-li mezi vámi prorok, já, Hospodin, se mu dám poznat ve vidění a mluvit s ním budu ve snu. Ne tak je tomu s mým služebníkem Mojžíšem, má trvalé místo v celém mém domě, s ním mluvím od úst k ústům ve viděních, ne v hádankách. On smí spatřit na zjev Hospodinův. Čili tady slyšíme, že sám Hospodin prozrazuje, že on k člověku promluvá skrze vidění a sny. To je jeho řeč. Máme-li teda rozumět jeho řeči, je to záležitost srdce našeho ducha a nikoliv rozumu. Takže apoštol Pavel říká, že i když máme společenství s Duchem Svatým, tak vlastně připomíná, že jenom zčástky poznáváme, jenom zčástky rozumíme. Tak to Pavel píše v tom prvním listu do Korintu v 13. kapitole v 9. verši. Takže vidíte, že chceme-li porozumět ucelenému obrazu, co Bůh chce říci, tak je to otázka, je to proces hledání, abychom té boží řeči porozuměli. A je-li tomu tak, že každý jenom z částky poznává, znamená to, že potřebujeme uvěřit, co říká apoštol Pavel, kéž bychom všichni prorokovali. Znáte tam místa z písma? Je to i ve Starém zákoně, ale je to i v Novém. Pavel to říká, kéž byste nejvíce žádali o dar proroctví. To znamená, abyste rozuměli a porozuměli, jak Hospodin mluví v současnosti, tu aktuální situace. A právě abychom se nemýlili, tak je dobré, abychom potom jednotlivé pucle v uvozovkách dali dohromady a z toho pak vzniká ten obraz. Každé proroctví je nutné rozsuzovat. Je třeba si říct pravdu, že se nám tam vtláčí naše představy, ale když jsme se poddali a oddali skutečně Duchu Božímu a Pánu Ježíši v tom hledání, tak určitě tam zazní část boží řeči. A to je třeba umět vytáhnout, rozpoznat. A k tomu potřebujeme to společenství, k tomu potřebujeme jeden druhého. Takže je to Pavel, apoštol, který volá, abychom nejvíce žádali o ten dar proroctví. Neboť kdo prorokuje, lidem mluví vzdělání. Pravdou je, že v písmu se nejvíce mluví o proroctvích, jak ve Starém, tak i v Novém zákoně. Protože žijeme v době, kterou já nazývám už poslední dobou, nevím, jak to vnímáte vy, ale mé přesvědčení, to nikomu netvrdím, to nechci dogmatizovat, ale mé přesvědčení je, že generace tady těch mladých, ta už se s Kristem setká osobně při jeho druhém příchodu. My žijeme ve zvláštní době. ve světě se dějí události tak rychlým tempem, co v době mého mládí nebylo. Co se během jednoho roku odehraje ve světě. A mnohé znaky ukazují na to, že příchod Pána Ježíše je blízko. Žijeme v posledním čase. A o tom posledním čase také hovoří prorok Joel. A u proroka Joele ve 3. kapitole se dočítáme v těch prvních dvou verších a v podstatě je to zachycené i ve skutcích svatých apoštolů v čase, kdy církev prožívala letnice. A sice prorok Joel pověděl toto. I stane se potom, v tomto čase, v tom posledním čase, vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat. Vaši starci budou mít sny a vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vylejí v oněch dnech svého ducha. Vidíte, že z toho vyplývá, že přijmeme-li tu skutečnost, že žijeme ve zvláštním čase, jak je důležité, abychom rozuměli proroctví a abychom byli otevřeni pro prorokování. Samozřejmě, že k tomu správnému výkladu a k správnému prorokování je nesmírně důležité znát Boží slovo. Abychom rozpoznávali pravdivost těch božích výroků, tak k tomu musíme rozumět duchu písma. Kdo si minimálně aspoň jednou, dvakrát nepřečetl celou Bibli v bázni boží, tak těžko bude těm věcem rozumět. Písmo je základ, duch boží, který používá ten dar prorokování, ten vždycky spolupracuje s textem písma. Vždycky. Rád bych jenom pověděl, že v loňském roce 2019 přišlo takové pro mě velice povzbuzující prorocké slovo do českého národa. A sice přišlo to, a jsem přesvědčen, že to přišlo z nebe, jednomu muži, který je egyptského původu a žije ve Spojených státech na Moravských vodopádech. Moravské vodopády, to je místo, které zakoupili kdysi moravští bratři. Nebudu se teďka se víc o tom zmiňovat, protože na to bych potřeboval více času, ale tomuto muži Bůh pověděl krátký výrok: Česko je nový den. Bůh přichází s tímto tvrzením: český národe, chci, abys věděl, že já přicházím s proměnou a ta proměna bude procházet skrze smíření v Kristu Ježíši. Tato vlna Ducha Božího už proudí v naší zemi, už se něco pomaloučku rodí a má to jeden cíl. Náš Pán, který sedí na trůnu v nebesích, tak to je i mé přesvědčení, chce odpovědět na modlitby našich duchovních otců ještě před 400 lety. Víte, pokud máte duchovní vnímání, tak mi dáte za pravdu, že celý náš národ už několik století je pod zvláštním duchovním útlakem. Nerozumíme svobodě. A začalo to, víte kdy? Bitvou na Bílé hoře. Ale v letošním roce si to budeme připomínat, že to je 400. výročí, kdy se proti sobě postavili dva tábory věřících lidí, protestantů a katolíků, a velice tvrdě proti sobě bojovali a dopadlo to velmi tvrdě. A dodnes to nebylo smířením dořešené a vyřešené. My jsme to už dávno strčili pod koberec, nechcem se tím zabývat. Je to příliš citlivé historické téma. Nicméně před Bohem je to do dnešní doby nevyřešená událost. Do dnešního dne. A Bůh říká: Česko, já přicházím a nabízím ti vysvobození, uvolnění z tohoto jarma. Chci odejmout svůj spravedlivý hněv od tebe jakožto národa. nabízím ti řešení v tom, budeš-li ochotný jít cestou smíření v Kristu Ježíš. A já s velkým očekáváním vyhlížím, jak Duch Boží povede dál tuto cestu ke smíření těch dvou táborů. Nemyslím si, že je to možné na úrovni institucí, nemyslím si, že je to možné na úrovni teologie, ale co prožívám a co je pro mě úplně zvláštní a nové je, že vidím, jak ze spoda lidé v obou těch táborech jsou tam lidé, kteří milují Krista. Opravdu milují Krista. A nezajímá je nic jiného než království Ježíše Krista. A nejenom zjišťuji, že je možné se obejmout, nejenom zjišťuji, že je možné společně si podat ruce a společně si vyznat na vzájemné smíření. Já osobně, jako člověk, který se hlásí k evangelikálům, protestantům, tak já nemám postoj, co vy musíte udělat pro to, abych já vám podal ruku. Boží slovo mě učí jiné věci. Já potřebuji vyřešit problém nás, protestantů, před tou druhou stranou. Co bude dělat ta druhá strana, už není moje zodpovědnost. Ale vnímám, že my máme potřebu vyznat některá svá provinění. Kdo zná trošku historii, tak by zjistil, že v té době církev, tehdy jednota už bratrská, byla poměrně vzdálena Bohu. Byla už taková hodně zaměřená na pozemky, na práci, na rozvíjení svých profesí. A žel udělal celou řadu věcí, které byly rozbuškou, které způsobily právě, že pak byla bitva na Bílé hoře. My máme co vyznávat. Tak to jsem trošku odskočil. Ale chtěl jsem vám povědět, že tenhle ten prorocký výrok hoří v mém srdci a já se z toho velice raduji. Bůh, Hospodin, který sedí, ten svatý, který sedí na nebesích, na trůnu, přichází k našemu národu a říká, nabízím ti uvolnění, vysvobození, nabízím ti nový den, všecko bude nové, ale je to možné jenom skrze smíření v Kristu Ježíš. Tak to jsem se s vámi rozdělil o prorocký výrok, který přišel z nebe a přichází z nebe a dotýká se nás. Co to s náma udělá, to se všechno pozná. Víte, kdo miluje Krista, ten tou cestou půjde. Kdo to má jenom v hlavě a nemá to v srdci, bude bojovat proti. Tady se najednou dojde k velkému rozpoznání, jak to vlastně s tou naší vírou asi je. Kdybych měl víc času a byl spíš prostor na seminář, tak bych vás vedl do praktického prorokování a zjistil byste, že každý, kdo ví, že je znovu zrozen, zjistil byste, že jste schopni prorokovat. Ale ten čas tady na to nemám, tak se omluvám. Ale chtěl jsem vám jenom ukázat na to, že apoštol Pavel nás vybízí, kež bychom všichni prorokovali. A Joel, prorok Joel, ten o tom mluví, že v tom posledním čase to postane. A já se setkávám s tím, že se to děje. Čím dál víc slyším z úst mnohých křesťanů, jak dostávají prorocké sny. Bůh mluví. Tak tolik jenom zatím k tomuto daru prorokování. O tom by se dalo mluvit mnoho. A co se týká toho uzdravování, tak, moji milí, byla to běžná služba přímo pána Ježíše v té době, kdy on chodil po této zemi. Vlastně medicína nebyla vůbec rozvinutá. Mnozí lidé trpěli nemocemi. A my víme z písma, z těch evangelií, že na Ježíši spočívalo toto pomazání a zejména potom i mesiánské pomazání. To znamená, dokonce i slepí viděli, hluší slyšeli, chromí chodili. To byly skutečné zázraky, které se děly. Chtěl bych podotknout, že dnes, když se dívám na medicínu, tak jsem za ní Pánu Bohu vděčný. Je to taky dar. Nicméně vděčnost patří a úcta patří jenom Bohu. Že lidé tu úctu dávají medicíně a lékařům, těm patří vděčnost. Ale úcta a obdiv patří Hospodinu. On dal těm lékařům schopnost a vůbec medicíně to poznání, tu hloubku poznání. A je to skutečně pomoc pro veškeré lidstvo. Ale i tak medicína není dokonalá. A pokud se děje o uzdravování, tak nejvíce se to projevuje skrze víru, se to nejvíce projevuje v takových chudých destinacích, kde právě to zdravotnictví je hodně slabé. Ale pojďme se podívat, jak to je s tím darem uzdravování, jak je to s tím, co nám nabízí Boží slovo. Já bych rád ukázal na tři takové možnosti, jak ten dar uzdravování v podstatě probíhá. Ten jeden z těch darů je zachycen u Jakuba, já to nebudu jenom z časových důvodů číst, Jakub, 5. kapitola, písmáci to místo znají. Tam je řeč o tom, že i Hospodin pro církev dává prostě prostor, aby kdo je nemocný a měl nějaké těžkosti, aby mohl prožít uzdravení. A to se děje takovým způsobem, že ten, kdo je nemocný, má tu potřebu, má mít odvahu přijít za staršími sboru. Tam pak dochází k tomu, že se mají vzájemně modlit, zejména v tom smyslu, že mají vyznávat své hříchy. To znamená, je tam nějak ukázáno, že jakoby každá nemoc, nebo skoro každá nemoc, má někde svůj původ v nějaké neposlušnosti, v nějakém hříšném postoji. A potom skrze modlitbu víry, že mají skládat starší ruce a nemocní, ten nemocný potřebný má být uzdraven, nebo bude uzdraven. To, co mě překvapuje, je, že se to tak strašně málo používá právě v církvi. Problém asi, nebo důvod asi je v tom, že nemáme tu odvahu pak vyznávat své hříchy. Víte, vůbec po církvi si všímám, jak když se je výzva k pokání, tak je to spíš obecné, nějaké jenom vyjádření, ale prakticky vyznávat hříchy to moc neumíme jeden před druhým. Ale chci vás pozbudit, když jsem ještě byl mladý a o něco možná ještě mladší než tady Ondra, tak to jsem ještě sedával v Děčíně pod kazatelnou, a byl jsem teda ve staršostu už tenkrát, pod kazatelnou kazatele Voříška, tak nastala jedna zvláštní situace. Jedna mladá medička, sestřička, která studovala medicínu, měla úraz, čekala jí operace, lékaři se té operaci bál, měla porušenou páteř, ležela pouze na prkně, nemohla se hýbat. A tehdy bratr kazatel, a toho jsem byl poprvé svědkem, řekl, co kdybychom jí mazali olejem. Když se o tom v Božím slově přece píše. Taky to bylo předáno, ona s tím souhlasila, rodiče s tím souhlasili. Modlili jsme se a probíhalo to takýmto asi způsobem. Nejprve jsme chtěli podle písma, že teda budeme vyznávat hříchy, ta sestra ležela na prkně. A první kolečko a pak dlouhé ticho. Tak to někdy bývá, víte, že se jednou pomodlíme a pak už nevíme, co máme říct. Tak tenkrát já jsem byl mladý a ti mladí jsou někdy taky trochu přidrzlí. Tak jsem říkal, bratři, to není možné. Já vnímám, že to není ještě v pořádku. A tak jsem já začal pokračovat ve svých slabostech a vyznával jsem. A pak najednou bratr vedle mě, takový zkušený muž, začal vyznávat, jak jeho modlou je. On měl teda fakt zlaté ruce, on na cokoliv sáhl, tak uměl opravit. A on opravil tolik starých aut, kdybyste viděli ty krásně opravené auta. To byla jeho modla. A on začal vyznávat, že to je něco, čemu dává velkou část svého života. Byl neustále v garáži. I když byl neuvěřitelně použitelný v církvi, pomohl mnoha lidem. Ale toto byla jeho modla. A pak najednou, a v pláči to vyznal. A pak najednou druhý bratr začal vyznávat, jak jeho modlou jsou včely. Tam netušil. Měl mnoho úlů a prostě tam strávil mnoho času. A takhle to najednou šlo. Je to hluboké poznání, jak jsme vzdáleni Bohu. A pak bylo najednou vidět, jak Duch Boží je přítomný a jak jsme najednou nabývali víry, dostávali víru, že můžeme začít sloužit té sestře. A tak ještě než jsme na ní položili ruce a mazali jsme ji olejem, ale ležela na tom prkně, a já jsem pak dostal takový nápad, když se na to dneska vzpomenu, tak si říkám, to bylo hodně odvážné. Prosím tě, udělej před náma kotrmelec. A ona to udělala, vyskočila a od té doby je zdravá. Dneska to je doktorka, už žena v důchodu. Je takový je náš Bůh. Takový je náš Bůh. Tak chci, abyste o tom jenom věděli. To, co mě trápí, je, jak Boží lid této možnosti nevyužívá. Další, to je pro církev. To dal Pán Bůh církvi, Božímu lidu. Jiný způsob uzdravování je zachycen v Markovi evangeliu v 16. kapitole. To je pro každého, kdo je znovu zrozený. Markovo evangelium 16. kapitola. Chci vás tím povzbudit. Budu číst od 16. verše. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří. V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypíjí něco smrtelného, nijakým to neublíží. Na nemocné budou skládat ruce a budou se mít dobře. Potom, když jim to pověděl, byl Pán Ježíš vzat vzhůru do nebe a posadil se po pravici Boží. Citoval jsem tentokrát z toho studijního, českého studijního překladu. Čili vidíte, že tady nám Pán Ježíš předkládá způsob, který je pro každého z nás. Podmínka je tam pouze ten, kdo je narozen z Ducha Božího. To je jediná podmínka. K čemu je to dobré? Toto je pro službu lidem nevěřícím. Našim kolegům v práci, našim blízkým třeba v rodině, prostě komukoliv. Mám mnoho zkušenost, že skutečně to pravé Boží slovo. Stačí jenom, když navážete rozhovor s někým a zpravidla lidé se rozpovídají a říkají, jak často ho bolí hlava, nebo má migrénu, nebo má támetu a onou potíž. My máme umět naslouchat, co lidé říkají. Když slyším o potřebách druhých lidí, tak potom se v duchu modlím samozřejmě a potom oslovím toho člověka. Vidím, že máš tuto potíž. Mám s tebou soucit. Co tomu říkáš, kdybych na tebe položil ruce a modlil se ve jménu Pána Ježíše, aby on odstranil ten tvůj problém? Dovolíš mi to? Moji milí, ještě se mi nestalo, že by mi někdo řekl ne. A pak je jenom důležité udělat, že na ně položíte ruce a vyprosíte požehnání a uzdravení pro toho člověka. A v čem vás chci povzbudit, nečekejte, že teď hned musíte udělat výsledky. To není už přece moje zodpovědnost. Já jsem pouze poslechl, co mi říká Boží slovo. Ano, jsou případy, kdy to vidím hned, jsou případy, kdy jsem to viděl a týden, a jsou případy, kdy třeba i za 2 roky jsem dostal telefon, já nevím, s kým mluvím, a oni mi řekli, no chci vám povědět, že za co jste se tenkrát modlil, se stalo. Mnohokrát jsem dostal telefonní záznam, že ti lidé to prožili. Čili to je pomoc pro lidi, kteří jsou nevěřící, abychom jim přinášeli tuhle tu úlevu. Samozřejmě s takovou touhou, aby, já to vždycky spojuju nakonec potom i s tím, že když se ty lidi modlím, tak pak už najednou nemají zábrany slyšet i krátké evangelium, pozvání k Pánu Ježíši, ale netlačím, nechávám to na Duchu Božím. Ale to je další cesta, jak náš Pán chce působit tímto darem, který je dán ale každému, kdo věří. Každému, kdo věří. A potom přichází jiný ještě způsob, a to je to, co jsme četli z toho prvního listu do Korintu, z té 12. kapitoly v tom 4. verši. Tam jde skutečně o dar Ducha Svatého k uzdravování. Je to dar, který z pravidla provází evangelisty. Já jsem zažil několik takových evangelizací, ať už to byl Yongicho nebo Anacondia, u kterých jsem byl. Vzpomínám si, jak jsem přivážel nemocného bratra, který byl na lůžku, nebyl jsem schopen pohybovat. Když bratr Anacondia, který přijal až tamhle z Argentiny, tak sloužil, bylo to v Olomouci, tak jsem viděl tu jeho službu. Jeho kázání bylo tak jednoduché, že se nedalo dělat poznámky. V podstatě převyprávěl biblický verz evangelií, ale potom, když sloužil, tak tam byla úžasná služba uzdravování. A ten bratr, kterého jsme tam přivezli, byl na lůžku, ten povstal, když on nejdřív si ho všiml, jsem si pak najednou se na něho soustředil a odešel sloužit jiným lidem. A asi po 20 minutách se k němu vrátil, byl veden Duchem Božím, stáhl na něho ruce, modlil se za něho a ten muž se vrátil domů po svých nohách. To je dar uzdravování. Viděl jsem to u dalších ještě služebníků. Tak když bychom měli tu víru modlit se, aby Bůh nám takovýto dar dál. Z pravidla tento dar ovšem ještě je podporován jinými dary Ducha Svatého, a sice darem víry, darem proroctví, darem moci, darem rozpoznání také, a je k tomu potřebný soucit a samozřejmě kontakt s Pánem Ježíšem Kristem. Takže tady bychom viděli, že toto funguje i v současnosti. A přesto, jestli mi dovolíte, tak já bych rád ještě se sdílel o jednom speciálním uzdravení. O jednom speciálním uzdravení. A to je uzdravení národa. Je to pro mě velmi silné téma, jak už jsem se s vámi před chvilkou sdílel, a sice uzdravení českého národa. Víte, že i politici vyslovili, viděl jsem to na plakátech, že český národ ČR je srdcem Evropy. A Bůh má s tímto srdcem Evropy zvláštní záměr. Nějak mu velice záleží na tom Česku a Slovensku, to jsou dvě komory jednoho srdce. Nějak mu velice záleží na tom, aby tohleto srdce Evropy bylo uzdravené, protože bude-li uzdravené srdce, ze srdce vycházejí tepny, že? A pak žíly z těch tepen, tak pak budou uzdraveny ostatní národy, protože ty tepny jdou do ostatních národů. Vidím, že Bůh má záměr ještě oslovit Evropu. Ale má-li tomu tak být, tak musí být uzdravené především v srdce. A je jedno místo ve Starém zákoně, které mi na to dává odpověď. Jestli dovolíte, tak já bych s vámi si chtěl přečíst z 2. listu Paralipomenon, ze 7. kapitoly, ten 13. až 15. verš. Pojďte ho číst se mnou. Uzavřuluj, to říká Hospodin, uzavřuluj nebesa, takže nebude deště. Přikážuli kobylkám, aby hubili zemi. Pošluli na svůj lid mor a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest. Tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Mé oči budou otevřené a mé uši ochotné slyšet modlitbu na tomto místě. Mám za to, že tady je klíč. Klíč k uzdravení i českého národa. Všimněte si dobře, že Bůh má taky jakousi svoji armádu, když už to nejde jinak, když už lidstvo je na tom tak, že se doslova Pánu Bohu vysmívá, odmítá, překrucuje pravdu. My žijeme v době, kdy se tak překrucuje pravda. Všimáte si toho? Dneska už fakta se neberou. Rozhodují pocity. A tak někdy Pánu Bohu nezbývá, než že zadrží déšť. My jsme se v loňském roce, že, hodně trápili, jak je to s tou spodní vodou. Mnozí křesťané se začali modlit, tak Pán Bůh teďka dává. Já jsem vděčný za každou kapku. Jakmile padne vločka, kapka, už Bohu děkuji. Protože bez vody by to bylo velmi špatné. Ale víte, na kolika místech ve světě hořely velikánské plochy lesů, protože tam není déšť? Už v té době žijeme. Přišla zpráva, že v Etiopii, tam dole v Jižní Sudán a tam ty, to, že Somálsko, kobylky, to je současnost. To jsou miliony kobylek, které vám sežerou úplně všechno. Bylo to jednou ve zprávách, pak už to radši, už radši o tom nepsali. To je nedávno, to je před 2 týdny asi. No a bratr tady dneska vzpomněl, že žijeme v době, kdy zápasíme, že? Zvláštním virem. Mor. Jistě třeba se modlit. Ale je třeba vidět, že Bůh také umí někdy zdvihnout prst a říká lidstvo, lidstvo, je čas. Je čas si uvědomit, kam to kráčíš. Toto je realita. Ne, abychom byli ve strachu, prosím vás, jenom to ne. Protože tady v tom textu jsme viděli, že je řešení. Bůh totiž to dopouští i na lid, na můj lid. Veškeré lidstvo patří Bohu. Všichni lidé jsou jeho děti. Ale pak je tam napsáno, ale lid, který se nazývá, můj lid, který se nazývá mým jménem, když něco učiní, tak je tam v závěru uzdravím jejich zemi. Můj lid, který se nazývá mým jménem, to jsou ti Kristovci, to jsou ti, kteří se k němu hlásí, kteří ho milují, kteří ho poslouchají, kteří za ním jdou, kteří, když Bůh mluví, tak oni reagují a poslouchají. To je jeho lid. Lid, který se nazývá mým jménem. Někdo, kdo je hrdý, že patřím jemu. Když jsme tady zpívali tu píseň, miluji tě, pane. Bylo vám to milé, nebo vám to bylo trochu nepříjemné to vyznávat? A když můj lid, který se nazývá mým jménem, učiní 4 kroky, tak Bůh říká, já uzdravím jejich zemi. Ten první krok je, když se můj lid, který se nazývá jménem, pokoří, pokoří. Víte, pýcha je hrozná věc a neraději připouštíme. Pokořit se znamená uznat. Kdybych měl více času, tak bych vám to ukázal na základě písma. Uznat, že se nacházím na místě mimo Boží záměr. Jsem jinde, než by si sám Bůh přál, abych stál. Tam začíná pokoření. Uznat. A potom tam přichází ten druhý krok a to je, bude se modlit. To znamená, když jeho lid začne si to uvědomovat, jsem mimo. A teď začne se modlit a prosit, pane, dej mi světlo, pane, prosím o světlo. Jak mám nově reagovat, jak mám se jinak zachovat, co mám dělat? Ta modlitba je nesmírně důležitá. Prosit o světlo. A proto to proroctví. Potřebujeme slyšet, rozumět, jakým způsobem Hospodin mluví. Potřebujeme rozumět, jakou řečí on mluví. Potom je tam hledat jeho tvář. A pokud můj lid, který se nazývá jménem, bude hledat moji tvář, to znamená, jde o to porozumět jeho záměru. Jenom před jeho tváří porozuměl jeho záměru. Jaký je jeho záměr se mnou, s naším národem? A pak je to tamto čtvrté, když se odvrátí od svých zlých cest. Čili když já se srovnám s tím božím záměrem, nejenom vidím, že jsem někde jinde. A potřebuji říci, toto není dobrá cesta. Já potřebuji se dostat na tu cestu, kterou Hospodin mi ukazuje. A tou cestou chci jít. Když jsem se už zmínil o tom proroctví, že Česko je nový den, tak tam je boží záměr. Tam je cesta, budeš ochotný cestou smíření s těmi, kterýma jsem skoro dodnes pohrdal a můj problém to byl, opravdu byl. Ale Bůh mě už přemohl. Ukázal mi, že to tak není. Bůh mi jenom ukazuje, že on má jinou představu. Tak když touhletou cestou jeho lid, který se nazývá jeho jménem, půjde, Bůh zaslibuje, že uzdraví zem. A pro mě je to velká naděje, že Bůh chce uzdravit český národ. Chce ho přivést do nové svobody, do nového poznání té slávy našeho Pána Ježíše Krista. Kdy se najednou znovu ukáže ta síla toho jeho království v našem národě. A očekávám, jakým způsobem se i náš národ se stane požehnáním pro ostatní národy. Náš národ má zvláštní, úžasné hřivny, kterými může sloužit druhým národům. Tak co tomu říkáte, moji milí? Pozbuzuje vás to? Nebo vás to spíš sevřelo? To je dobře. Moje touha byla vás pozbudit. I já jsem pozbuzen skrze Boží slova, skrze Božího ducha. Můj život má smysl. Já na vidím, můj život má smysl. Můj život má cíl. Každý den, vyznávám, je nový den. Bůh to řekl. Je nový den. A já každý den vidím nové věci. Krůček po krůčku. Bůh něco připravuje. A k tomu, ale on volá i každého z vás. Každého z vás volá. A protože vnímám, že letošním roce by mělo dojít k celonárodnímu svolání božího lidu s cílem právě toho smíření těch dvou táborů, které dodneska si ruce nepodali. Bude i někdo z vás ochotný přijet do Prahy a být tam? Já tam chci být. Já tam chci být. Bůh už proměnil mé srdce a já tam chci být. Do té doby, než proběhne to celonárodní svolání, tak jako je to u proroka Joele, že začněte troubit na ty šofary a svolejte boží lid, tak k tomu předcházejí regionální setkání. Já jsem prožil v Ústí nad Labem, v Českých Budějovicích, teďka nás čeká regionální setkání v Brně a pak v dalších 10 městech to bude ještě probíhat, než bude to celonárodní svolání. Kež bychom srdcem, kdybychom tam nebyli fyzicky, ale kež bychom srdcem nebyli mimo. Tak se vám dneska předložil jakýsi velký boží záměr, jde to skrze proroctví. To proroctví je tu proto, aby nás to vzdělalo, aby nás to zbudovalo, že? A Bůh touží potom, aby i vaše společenství mohlo být tím zbohacené. Mohlo tím být zbohacené. Tak já to teďka už jen ukončím výzvou. Budeme se teďka modlit, pokud byste chtěli nějak reagovat na to, co jsme dneska zaslechli. Můžeme prosit o dary Ducha Svatého? Pokud nikdo ještě neprožil znovu zrození, tak je možnost volat, pane, chtěl bych to prožít. Ale je možné prosit za dary, ale také možnost děkovat za to, že Bůh přichází k našemu národu s velkou výzvou. Svěřuje nám velký svůj záměr a volá každého z nás, jestli na to budeme slyšet.